Informo in pri la papo, la Sancta Seggio, cae la locae ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovajoi en Esperanto. Coran saluton al ge auscultantoi de la elsendoi de Radio Vaticana en Esperanto. La papo, de la 31 de augusto gis la 4 de septembro, estos en Mongolio por la 43 internazia apostola voyaggio de lia papado. Francisco estos la unua papo quiu visitos quiun asian landon con vastai stepoi cae contrastoi pri climato cae urbo planado. Iam de longe oni preconsideris plani visiton de la papo al tiu ci lando, lando de Gengis Khan. Quin foie pli granda ol Italio, sed dua loce en la listo de la plei malmulte loggiatai en la mondo. Plei parte consistanta el nomadoi cae pastistoi, che su nutriono vivas en condicioi de malricezzo. Cardinalo Marengo, missiisto della consolata, cae apostola prefecto en la cef urbo Ulan Bator, post la consistorio en augusto 2022, farigis pro siai quardecochiaroi la pleiuna membro della cardinala collegio. Li varme subtenis la inviton alla papo visiti tiun cilandon, cae la malgrandan se tre viglan catholican comunumon. 1400.000 baptitae personoi contra proximume 3.000.000 cae 500.000 enloggiantoi. La 43 apostola voyaggio comencigios fine de augusto, nur tri semaino in post iu occasinte in Lisbono por la monda tago della Junularo. Attendontai la papon en ciasia lando estos la apostola nunzio Alfred Xuereb, representanto della papo en Suda Coreio cae Mongolio, cae Cardinalo Marengo, iam de 2003 en Mongolio, quie cun aliai missiistoi della consolata, fondis novan parocheion. Cardinalo Marengo, dum plura interviuoi ocase della consistorio 2022, parolis pri la viglezzo della eta grego da mongola e fideluloi, cae pri ilia silenta attestado en fratezza spirito. Temas pri iom pli ol 1000 fideluloi por ecclesio, chia estas la catholica, nascijinta en 1992 post 70 iaroi da comunista regimo. La unuae misistoi, tien senditai, appartenis alla congregazio della Senmacula Coro de Maria, cae ili estis pastroi Gilbert Sales, Robert Gossens cae Venceslao Padilla, cilasta respondezulo della missio sui iuris ec de 1992, cae poste la unua apostola prefecto en Ulan Bator, gis sia morto en 2018. En 2003 alvenis la missistoi della consolata, religia familio fondita de Beato Giuseppe Allamano en 1901, chiui concentrigis precipe en Arvajher en la regiono de Uvur-Kangai. Cimomente la missistoi estas 77 inter sacerdotoi, religiulinoi cae laicoi. Pasintiare ili celebris cune cun salesianoi, cae aliai ecclesiai gruppoi, la tridecan dat revenon della cesto de cattolica ecclesio en Mongolio, per sancta messo ce la tombo de Padilla. La tibeta buddhismo estas la religio della maioritato en Mongolio, malgrau che seque de plurdeca iaroi da stata ateismo, pli ol 30% della popolo declaras sin ancora sen religia. Temas pri dualismo, uno e la multai, cui signis la sozian cae religian tavolon de Mongolio, tiomche cardinalo Marengo iam parolis pri du mongolioi, tiu della cefurbo, evoluinta, tecnologia, conviv stilo urba, cae cun modernai construagioi, cae poste Cio cetera, nome la granda i periferia i villaggioi, con bredeioi, la vasta ebenagioi, la antiqua i tradizioi, sed ancao malricezzo, isolado, vacuo. Oni ne forgesu tamen la geopolitican dimension de tiu cilando por misista agado ce la limoi de Rusio cae Cinio. Tutte evidenta estas gia gravezzo, cae protio la papo havas apartan attenton al tiu cimondo parto, cun compreno en la capablo de asiae popoloi pace cun vivadi, el trovi ne per fortain cae sagiain solvoin anca o fronte al conflictae situazioi. Tiel diris Marengo al Vatican News o case de rencontigio antau consistorio. Asio, li aldonis, estas lulilo de la grandai mondai religioi. Pro tio la temoi pri interreligia dialogo, pazza convivado, reciproca helpo inter gravuloi de la plurai confessioi, estas ciutaga realaja. Esperi cune, estas la deviso de tiu ci visito, per ciu oni volas doni gravezzon alla duobla signifo della papa voyaggio in Mongolia, tiu kiel apostola visito, kai kiel stata visito. La electo do estis por tipa cristana virto, la espero, sed large condividita anca ucenne cristana i medioi, kai aldonante la vorton cune. Por enfasi la gravezzon de amba u flanca cun laboro inter Santa Seggio cae Mongolio. Espericune signifas do comuna idealo sed anca iu elemento che povas caracterisi ci voyagion. La cesto de la Sancta Patro representas por tiu cieta porzio e la dia popolo iam signon pri forta espero, cae curagigo, cae aliflanche che la Ecclesio de Mongolio, malgra uscia margena cae minoritata situazio, povas oferi esper signon por la universala Ecclesio. Cae en la signo dell'espero, nia elsendo finigias. Salutas vin! Edvige Ackermann, Elda Dörfler, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Al Dio estu laudo!